ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่ได้รับเกียรติจากท่านของอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์ผู้ชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับวันนี้จะมาเล่าให้กับพวกเราฟังแบบเจาะลึกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของธนาคารกลางแต่ละแห่งเนี่ยตอนนี้เขาคิดอะไรกันอยู่นะครับแล้วจะส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนของเราอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับผม
ครับสวัสดีครับคุณบรรพตครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับทุกช่องทางครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้อาจารย์ฮอตมากนะครับฮอตจนถึงขั้นที่หนังสือที่พิมพ์มานะโอ้โห The Great Reset ปฏิวัติระเบียบโลกใหม่นะฮะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับว่าฮอตขนาดไหนอย่างไรนะฮะเห็นบอกว่าตามหายากมากๆนะฮะคนไหนที่ตามหาอยู่เนี่ยโอ้โหตอนนี้บอกว่าซื้อไม่ได้นี่มันพรีออเดอร์รอบ3แล้วนะอาจารย
์ครับก็ต้องขอบคุณกับทุกท่านทุกช่องทางนะครับที่ได้รับการตอบรับที่เกินกว่าคาดไปเยอะมากๆเลยครับคุณอีกไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับขนาดนี้ครับ
ครับนะฮะรอบ3อันนี้หมดเขตการจอง30มิถุนายนนะครับหรือว่าถ้าจองเต็มก่อนกำหนดมันก็จะขึ้นแบบนี้แหละฮะนะก็ต้องรอรอบถัดไปอีกโอ้โหนี่ฮอตมากๆเลยนะครับเอ๊ะล็อตแรกเนี่ยได้รับหนังสือกันหรือยังครับอาจารย
์ของพิมพ์ครั้งที่2เนี่ยได้รับกันเกือบครบหมดแล้วครับเพราะว่าผมเซ็นไปเกือบหมดแล้วเพราะว่าจริงๆมาติดที่ผมอ่ะครับหาเวลาไปเซ็นไม่ได
้ครับ
ครับ
อย่าง
รอบนี้
ใช่ครับอย่างพรีออเดอร์3
วันศุกร์นี้เดี๋ยวก็เข้าไปเซ็นต่อครับก็ต้องรีบเข้ามานะครับเพราะไม่งั้นถ้าวันศุกร์ผ่านไปแล้วเดี๋ยวต้องรอไปอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้งานค่อนข้างเยอะมากครับก็มีติ้งตั้งแต่เช้ายันดึกทุกวันนะครับวันนี้พอดีคุณดิกขอคิวไว้ก่อนล่วงหน้าก็เลยปฏิเสธคิวอื่นไปได้นะครับ
โอเค
ได้ออกมาคุยกันครับ
ขอบคุณมากเลยครับท่านไหนที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นผลงานเขย่าโลกเลยจะทำให้หลายๆท่านนะครับก็เปิดโลกไปพร้อมๆกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันไปถึงไหนอย่างไรละนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับครั้งหน้าอย่าให้พลาดนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวต้องรอพรีออเดอร์รอบถัดไปนะครับโอเคทีนี้กลับมาที่เรื่องหลักของเราในวันนี้นะครับที่จะชวนอาจารย์ทวีสุขนะครับมาวิเคราะห์ให้กับพวกเราให้ความรู้กับพวกเราฟังในมุมของธนาคารกลางต่างๆนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเอากว้างๆก่อนนะครับว่าโจทย์ที่ธนาคารกลางทั่วโลกณเวลานี้นะอาจารย์ที่เขาพูดภาษาบ้านๆคือเขาปวดหัวมากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรฮะอาจารย
์คือตอนนี้มันแอดเงินเข้าสู่ระบบไม่ได้แล้วครับคุณอีกเพราะว่าทุกคนเนี่ยกู้กันไม่ไหวแล้วนะครับก็เอาง่ายๆว่าประชาชนเนี่ยก็เต็มเพดานหมดแล้วนะครับแล้วก็บริษัทเอกชนเนี่ยก็ทั่วโลกนะครับก็กู้กันจนเกินลิมิตเรียกว่าเขาเรียกว่า infinity DE ratio กันละนะครับหลายๆเจ้าโดยเฉพาะพวกเจ้าใหญ่ๆแล้วก็หนี้สาธารณะแต่ละประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นดังนั้นการพิมพ์เงินมันจะไม่ได้มีของฟรีครับแล้วก็เงินที่พิมพ์มาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดแพนเดมิกมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับมันกำไรแล้วตอนเนี้ยเราเห็นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วว่าทุกคนเนี่ยลด leverage ละใน financial asset นะครับคุณอีกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าการเทขายบอนเนี่ยจนพันธบัตร10ปีเนี่ยขึ้นไปทริกที่ 1.75 นะครับแล้วตรงนั้นเราจะเห็นวอลลุ่มการลดการ leverage บนตราสารหนี้เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับรวมถึง emerging บ้านเราด้วยนะครับทีนี้ช็อตถัดมาเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคุณอีกแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าที่ผมเตือนเสมอว่าตลาดเนี่ยมันผูกกันเป็น complexity นะครับทันทีที่มันเกิด positive dynamic เนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวเพราะทุกคนจะแฮปปี้หมดนะครับแต่ถ้ามันเป็น negative dynamic เนี่ยมันจะเริ่มน่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าใครลด leverage ไม่ทันนะครับอันนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นะครับอันที่หนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยว่าราคาทองกับ US Dollar Index ครับคุณอีกเขาผูกกันเลยนะพอ US Dollar Index กระโดดขึ้นปุ๊บเนี่ยทองร่วงลงทันทีเลยนะครับเพราะว่าการที่ระบบเนี่ยทำแบบนี้ไว้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนก่อนปี2004นะครับ2004เนี่ย มันจะมีการประกาศราคาทองคำนะครับที่ตลาดอังกฤษนะครับจะมีคนกลุ่มนึงมาประกาศในตอนเที่ยงของทุกวันนะครับว่าราคาทองคำที่ลอนดอนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับจนกระทั่งพอปี2004เนี่ยมันมีตลาด CME หรือตลาด COMEX Future เนี่ยเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราไปดูนะครับว่าใน8ธนาคารใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารในยุโรป4ธนาคารนะครับแล้วก็ธนาคารอเมริกา4ธนาคารเนี่ยจะถือ Go Contact Future นะครับคุณอีกอยู่ประมาณ 70% ของพอร์ตการลงทุนดังนั้นเนี่ยเขาจะควบคุมออเดอร์สปอตถ้าใครเทรดไอ้ตัวตลาด Go COMEX Future จะเห็นนะครับว่าสัญญาที่เทรดกันนะครับอย่างเช่นเดือนนี้เดือนอะไรนะครับเดือนนี้เดือนกรกฎาคมใช่มั้ยเขาจะไปเทรดเดือนของเดือนน่าจะเริ่มไปเปลี่ยนนะฮะสิ้นเดือนนี้ไปเทรดของออกตุลาละเราจะเห็นได้ว่าพอเวลาที่มันเปลี่ยนเนี่ยไอ้วอลุ่มเดือนที่เทรดเนี่ยมันจะเหลือประมาณสัก 4-5,000 นะครับคอนแทรคต่อคืนแต่ถ้าเดือนไหนที่เก่งกำไรเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 4-500,000 คอนแทรคต่อคืนนะครับอันนี้ตัวตลาดใหญ่ที่เป็น100 choice on ต่อคอนแทรคนะครับคุณอีกดังนั้นการผูกบนตัวUS Dollar Index กับผูกบน Go COMEX Future เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงมันมีความสัมพันธ์อย่างที่ว่าถ้ามันมีการเทขายนะครับเวลาที่เขาจะเทขายเนี่ยเขาจะทำการ swap มาที่ US Dollar ล่วงหน้านะครับคือว่าพอเวลาเราขายมันต้องมี cash flow ดังนั้น US Dollar Index เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าต้องการ cash นะครับ cash ที่เวลาต้องการในปริมาณมหาศาลเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตข้อที่1ไว้ว่ามันน่าจะมีการเทขายใน financial assetตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งตลาดนะครับในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นเราจะเห็นได้ทุกครั้งว่าพอ US Dollar Index กระโดดขึ้นปุ๊บราคาทองคำก็จะร่วงลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพอผูกตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคนที่ออกแบบระบบเนี่ยเขามองไว้เลยว่าเวลาเกิดไครซิสเนี่ยเขาจะทุบทองลงมาเพื่อที่จะเข้าไปซื้ออย่างถ้าคุณอีกทำข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าGo Future ร่วงลงมาแต่มีการซื้อบน Go Spot เข้าไปนะครับหลายสิบตันเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง SPDR แล้วก็นอกเหนือจาก SPDR ด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้มันผูกกันแล้วก็เราก็จะเห็นได้แล้วว่านี่คือเหตุผลของตลาดทองคำนะครับ
ที่มันร่วงลงไปหนักมากๆนะครับก็หลุดแทบจะทุกแนวรับเลยวางไว้ตรงไหนนี่โดนเทหมดเลย
ตอนนั้นเราไม่อยู่ครับเพราะว่าถ้ามันหลุดไปถึงจุดstop loss เมื่อไหร่ครับตัวอินดิเคเตอร์มันก็จะพุ่งลงไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเราคงเห็นกันแล้วเนาะปีที่แล้วครับคุณอีกเรื่องตลาดออยล์ฟิวเจอร์ถึงขั้นติดลบซื้อน้ำมันแถมเงินเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือการที่ตลาดเก่งกำไรมากเรา exit ไม่ได้ครับก็จะเกิดเหตุการณ์นี
้อาจารย์ครับคือการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยในรอบล่าสุดนะครับก็มีดอทพลอตอะไรกันมานะครับทีนี้ดอทพลอตเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันกำลังจะเพิ่มมากขึ้นละนะครับในปี2566นะครับคือการที่เขาเปิดออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนเกมทั้งเกมเลยไหมฮะ
เขาเพิ่งยอมรับความจริงต่อสาธารณะมากกว่าครับคุณอีกเพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเงินเฟ้อมันขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาหารเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็กลุ่มอุปโภคบริโภคแล้วรวมกับอยู่ค่าระวางเรือเนี่ยขึ้นมันทำให้ต้นทุนทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นไปหมดเลยนะครับอันนี้ยังไม่รวมเทรดวอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งจริงๆมันก็ออนโปรเซสเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะดังนั้นดอทพลอตรอบนี้มันมีความจำเป็นว่าจะต้องส่งสัญญาณนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเลยเหมือนกันว่าเฟดกำลังมีปัญหาหนักมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินเนี่ยไอ้เรโปที่มันเกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมันไปกองอยู่ที่ธนาคารใหญ่หมดนะครับคุณตอนนี้มันกลายเป็นว่าธนาคารใหญ่กำลังแบกต้นทุนในการรับเงินตรงนี้เข้ามานะครับดังนั้นเขาต้องขายคืนเฟดมีหน้าที่อย่างเดียวตอนนี้อาจจะต้องสูบตรงนี้ออกจากระบบก็คือการทำเทรเปอร์นะครับแต่ในที่สุดเนี่ยไอ้เงินที่กลับไปเนี่ยมันจะไปบวมที่บาลานซ์ชีทของเฟดเองก็คงจะต้องปล่อยตัวนี้ออกมานะครับมันไม่งั้นตัวสภาพคล่องในระบบในโลกเนี่ยอาจจะมีปัญหาดังนั้นคงต้องมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทำให้เฟดสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับเหตุการณ์ตรงนั้นอาจเป็นการเทขายนะครับใน financial asset ใดๆก็ตามแล้วก็ให้สังเกตอีกอย่างนึงว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ3วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์นะครับจนถึงวันจันทร์วันนี้ US Treasury อ่ะครับมีการปรับลงค่อนข้างเยอะมากนะครับจากผลตอบแทนประมาณสัก 1.58 นะครับถึง 1.60 เนี่ยลงมาเมื่อเช้านี้ลงไปถึง 1.35 นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงรีบาวกลับขึ้นมานิดหน่อยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันกำลังจะมีการสวอปเงินออกจากตลาดนะครับที่มีความเสี่ยงสูงไปสู่ตลาดที่มีความเสี่ยงต่ำนั่นก็คือตลาดพันธบัตรนะครับแล้วก็คงต้องดูแล้วแหละว่าเฟดจะแอคชั่นยังไงเพราะว่าถ้าตลาดหุ้นลงเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสัญญาณที่ดีนักนะครับเพราะว่าวันนี้บริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยก็เลเวอเรจค่อนข้างสูงนะครับคนที่ลดเลเวอเรจได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่พวกสมาร์ทมันนี่พวกเฮดฟันด์มากกว่าครับ
พออาจารย์พูดถึงตัวบอนด์ยิลด์นะครับอายุ10ปีเนี่ยตอนนี้ 1.47เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์นะครับก็ร่วงลงมาเหมือนที่อาจารย์ว่าเลยก็สะท้อนนะครับได้เห็นภาพชัดเจนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้แต่การที่อาจารย์บอกว่าเฟดเนี่ยเขาแค่เป็นการยอมรับความจริงเฉยๆเนี่ยมันช้าไปไหมฮะมันถือว่าช้าไปแล้วหรือยังอาจารย
์จริงๆเขายอมรับมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าเขาต้องยอมรับต่อหน้าสาธารณชนยังไงเท่านั้นเอง
ครับ
เกมนี้เป็นเกมที่เขาต้องยอมรับฮะว่ามันจะต้องขึ้นดอกเบี้ยจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยมันไม่ขึ้นเนี่ยไม่ได้ละมันจะมีผลต่อตลาดหุ้นต่อตลาดบอนด์ทั้งสิ้นเลยนะครับเขาจำเป็นต้องส่งสัญญาณแต่ถ้าส่งสัญญาณตอนนี้คุณอีกปัญหาใหญ่เลยคืออะไรฮะที่เฟดจะต้องรับมือให้ได้เลยอ่ะก็คือพันธบัตรระยะสั้นที่ออกในรอบ1ปีเนี่ยพอโลโพซิชันเนี่ยแล้วตัวเลขอ้างอิงเนี่ยมันเริ่มปรับขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกมาในรอบ1ปีเนี่ยประมาณ 6.5 ทริลเลียนเนี่ยนะครับมันจะต้องโลโพซิชันไปที่สูงขึ้นแล้วทีเนี้ยเฟดเองเนี่ยมันมีปัญหาที่กระทรวงการคลังก็คือเรื่องของการเก็บภาษีเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้ที่ขึ้นเนี่ยตราดอกเบี้ยที่ต่ำทีเนี้ยถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นหมายความว่าตอนที่ดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยก็เก็บภาษีเนี่ยมาแบ็กเพื่อที่จะจ่ายดอกเบี้ยไม่ทันแล้วอะครับแล้วถ้าดอกเบี้ยอ้างอิงเนี่ยมันขึ้นไปอีกทีเนี้ยภาระภาษีในอเมริกากำลังจะเป็นโจทย์ใหญ่ว่าเจเน็ตเยเลนเนี่ยจะหาทางเก็บภาษีตรงนี้ยังไงครับเพราะว่า 80% นะของภาษีในอเมริกาครับคุณอีกเก็บจากประชาชนใน 3-4 รูปแบบนะครับทั้ง personal tax ทั้ง VAT ทั้งภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินภาษีอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาเก็บจนคนอเมริกันจ่ายไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือแบกภาระเรื่องภาษีเนี่ยค่อนข้างหนักมากนะครับดังนั้นจะไปเก็บทางด้านคอร์ปอเรทมันก็มีวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงภาษีอีกนะครับแล้วถ้ายิ่งกดดันเนี่ยเขาก็อาจจะย้ายบาง business unit ที่ทำกำไรออกไปไว้ที่ไอซ์แลนด์ออกไปไว้ที่อะไรแบบนี้ซึ่งโจทย์ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าบังคับให้เจเน็ตเยเลนเนี่ยมาพูดถึงการเก็บภาษีของบริษัทที่เท่ากันทั้งโลกอะครับเพราะว่าไม่อยากให้ไปอยู่ที่ไหนที่ใดที่หนึ่งนะฮะจริงตอนนี้ถ้าคุณอีกซื้อของออนไลน์หรือซื้ออะไรเนี่ยจะเห็นว่าบัตรเครดิตไปตัดที่ไอซ์แลนด์หมดเลยนะครับนั่นแหละครับก็คือหลังจากเกิดคริสิสเขาก็เข้าไปนะฮะเข้าไปวางโครงสร้างภาษีใหม่ในการรับเงื่อนไขการช่วยเหลือของไอซ์แลนด์จากการที่บับเบิ้ลแตกตอนปี2009อะครับดังนั้นไอซ์แลนด์ตอนนี้ก็เลยเป็น tax haven นะครับสำหรับสำนักตัดบัญชีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคใหญ่ๆก็จะตัดที่นั่นหมดเลยครับ
อืมครับโอ้โหนี่มันเป็นเกมระดับโลกที่มันเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดเลยนะครับเอ๊ะแต่ถ้าสมมุติว่าเฟดเองเนี่ยเขาขึ้นภาษีหมายถึงว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยดูเหมือนเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูเหมือนเขาจะขึ้นยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องไอ้เรื่องของต่างเงินเฟ้อที่มันเร่งตัวขึ้นมาสูงมากขึ้นเนี่ยแล้วอะไรจะเป็นทางออกตรงนี้อะฮะอาจารย
์คือตอนนี้มันต้องดูข้อสมมุติฐานนะครับคุณอีกว่าปีหน้าเงินเฟ้อจะลดลงไหมถ้าสมมุติเงินเฟ้อลดลงเนี่ยถือว่าโชคดีของเฟดอาจจะขึ้นได้เพียงแค่ครั้งเดียวเพื่อเป็นเทคนิคอลนิดนึงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะคลายปัญหาได้เยอะมากเลยนะครับแต่ทีเนี้ยมันตัวหลักๆมันอยู่ที่ว่าค่าระวางเรือขึ้นไหมราคาน้ำมันขึ้นไหมวันนี้น้ำมันก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อก่อนอยู่50 40ใช่ไหมครับผมบอกเดี๋ยวน้ำมันได้เห็นเฉลี่ยอยู่70วันนี้ก็ทริกเกอร์70มาละนะครับหลังจากนี้ก็ยืนกรอบ70 80แล้วล่ะนะครับตัว WTI นะฮะถ้าเบรนท์ก็คงขึ้นไปนิดนึงทีนี้สายการบินก็กระอักนะครับทั้ง financial cost ทั้ง ทั้งไอ้ทางด้านพลังงานนะครับเพราะแบรนด์นี่เอาไว้สำหรับอุตสาหกรรมการบินนะฮะไว้อ้างอิงเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันอุตสาหกรรมการบินเนี่ยจะหนักที่สุดหลังจากนี้นะครับเพราะว่าคนก็แบบดีเลย์บ้างใช้ไม่ถึงบินไม่เต็มลำบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องหนักกับอุตสาหกรรมการบินดังนั้นถ้ากลับมาเรื่องของเฟดเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าราคาน้ำมันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยถึง3ครั้งนะฮะเพราะว่าเงินเฟ้อตัวราคาน้ำมันมันจะเริ่มไพรซ์อินในทุกเรื่องอันนี้มีข้อสมมุติฐานนะคุณบรรพตว่าราคาอาหารต้องปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ไอ้พวกสินค้าสร้างบ้านเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าในอเมริกาเป็นแบบนี้ว่าคนกลัวโควิดนะครับแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ชานเมืองแล้วเสร็จแล้วพอค้นพบว่าอยู่ชานเมืองมีชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ anytime anywhere ก็เลยจัดการซื้อบ้านชานเมืองนะซึ่งถ้าเราอยู่ในอเมริกาเราก็เห็นว่าบ้านชานเมืองมันดูมีความสุขมากนะครับมากกว่าอยู่ในเมืองเยอะเลยผมคิดว่าอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาบ้านในอเมริกาปรับตัวขึ้นซึ่งถ้าเราเห็นเนื้อในของบ้านในอเมริกาก็ประกอบไปด้วยไม้ถูกไหมครับเขาจะชอบใช้ไม้ในการสร้างบ้านแล้วราคาไม้ก็ถึงขึ้นวิ่งมาทำออทามไฮในตลาดฟิวเจอร์ของลิเบอร์ครับ
ครับบิตคอยน์เนี่ยเป็นยังไงฮะทำไมมันคราชแล้วเหมือนอาจารย์จริงๆอาจารย์เคยมาพูดเมื่อผมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ 2-3 ครั้งก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นภาพนั้นพอดีเป๊ะเลย
คือเรื่องของ regulator risk ครับคุณบรรพตมันเป็นความเสี่ยงสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะจัดการได้ยังไงบ้างเท่านั้นเองนะครับเพราะเราก็เห็นแล้วว่ามันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำทรานแซคชันหรือการทรานเฟอร์เงินที่ผิดกฎหมายตลอดเวลานะครับก็ดังนั้นไอ้ตัวตลาดคริปโตเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากฎเนี่ยจะออกมาแรงแค่ไหนสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คือเขาเล่นกันคนละเกมนะครับให้ผู้ว่าแบงก์ชาติอังกฤษเนี่ยออกมาพูดบอกว่าระวังว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดแล้วก็ให้แบงก์ชาติจีนเนี่ยเป็นคนแอคชั่น government จีนแอคชั่นนะครับแล้ว Bank of England ก็มาแอคชั่นต่อนะครับอันเนี้ยมันเป็นการรับลูกกันเหมือนกับว่าทั้ง2คนเนี่ยกำลังคุยกันรู้เรื่องในบางเรื่องอยู่สำหรับระบบการเงินโลกใหม่ครับคุณแล้วก็มีการประกาศตัวที่ชื่อใกล้ๆกันนะฮะในคริปโตขอโทษในดิจิตอลเคอเรนซีของอังกฤษที่ชื่อว่าบิตคอยน์นะครับ
เป็นบล็อกเกนทับด้วยนะอาจารย
์แต่คงคนละ
คนมีประสิทธิภาพสูงกว่าบิตคอย
น์คงคนละคอนเซปต์นะครับบิตคอยน์มันเป็นอะไรที่วิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วมันไพรซ์เป็นเรื่องของไพรซ์มากกว่าซิสเต็มนะฮะทุกคนก็คุยเรื่องซิสเต็มที่ดีอ่ะแต่สุดท้ายเราก็จบลงที่ไพรส์กันทั้งสิ้นเลยนะฮะที่เข้ามาในเกมนี้แต่ว่าตัวของดิจิตอลเคอเรนซีของอังกฤษเองหรือของทั่วโลกมันเป็นสเตเบิลคอยน์อะครับแล้วมันเป็นตัวระบบที่ตรวจสอบได้ 100% นะฮะมันจะทำให้ระบบการเงินในโลกเนี่ยโปร่งใสมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องแยกกันนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันดีเซ็นทรัลไลซ์แต่ดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยมันสุดยอดของคำว่าเซ็นทรัลไลซ์อะฮะแล้วเป็นเซ็นทรัลไลซ์แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับดังนั้นเราอะไรที่อยู่นอกระบบเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับเขากำลังจัดการพวกแผงลอยนะฮะแล้วหลังจากนั้นคงออกเรกูเลเตอร์ที่เป็นกลางของทั่วโลกเนี่ยแล้วก็เข้ามาก็เหมือนที่เคยตั้งข้อสังเกตกับคุณอีกไว้ว่าทำไมระบบของ Facebook นะครับที่เขาจะทำตัว stable coin เขาถึงไม่ยุ่งกับตลาดเนี้ยแต่เขาทำซิสเต็มของเขาใน ecosystem เองเลยแล้วก็ไป connect กับแบงค์ต่างๆเพราะว่าผมคิดว่าเขาคงเห็นแล้วว่าในที่สุดมันทำอยู่บนระบบบนซิสเต็มนะฮะแล้วมีกฎหมายรองรับเนี่ยมันสะดวกกับการทำธุรกิจของเขามากกว่าครับ
ครับแล้วก็ไม่ต้องมาถูกออกกฎอะไรอย่างที่ว่าเพราะมันอยู่บนตามกฎอะไรของมันอยู่แล้วนะครับ
เราลองนึกภาพง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคือสมมุติคุณลงทุนไปและเกี่ยวข้องกับตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ลงทุนทีนึงก็เป็นร้อยล้านเหรียญนะในการทำซึ่งโดยปกติหลายที่ลงทุนเป็นพันล้านเนี่ยแล้วพอคุณถูกออกกฎมาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ากฎเนี่ยจัดการไปเห็นได้ข่าวว่าเหรียญ DeFi บางอันลงมาเหลือเกือบศูนย์น่ะถูกไหมครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นการที่ว่า ตัว regulator risk เนี่ยแล้วสิ่งที่มันอยู่ข้างในเราไม่ทราบหรอกว่าแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรสิ่งที่เรารับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นจริงบางทีมันคนละเรื่องกันนะครับอันนี้เราก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยครับส่วนตัวถ้ามองเรื่องของลงทุนนะคุณอีกขนาดมีข้อกฎหมายบังคับแล้วเรายังโดนกันเต็มเลยนะฮะไปโดนหุ้นยัดใส่มือหรือเอาง่ายๆออกบอนที่ต้องถูกตรวจจากออดิตถูกตรวจจากกต.นะฮะกว่าจะออกบอนได้ยังดีฟอลต์กันเต็มเลยและอันเนี้ยมันไม่มีกฎเลยมันก็คือเป็นความเสี่ยงนะครับอันเนี้ยเรื่องที่เราต้องรีสค์ไว้ดังนั้นเวลาที่เราเข้าไปลงทุนเราก็รู้ว่านี่มันคือความเสี่ยงแล้วเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเสี่ยงแบบนี้เราเอ็กซิทยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการง่ายๆครับ
ครับครับง่ายแต่ว่าทำยากมากต้องฝึกฝนนะครับต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับ
อยู่ที่ใจเลยครับ
อยู่ที่ใจด้วยนะจิตวิทยานะครับอารมณ์ของเรานะฮะ real asset อะไรที่ลดราคาบ้างครับอะไรที่น่าซื้อแสดงว่าท่านนี้เป็นแฟนคลับอาจารย์เพราะอาจารย์มีพิมพ์เอาไว้ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะเมื่อเช้าหรือวันก่อนหน้าหรือยังไงเมื่อเช้าใช่ไหมเรื่องของ real asset ท่านนี้ถามเลยขอยกตัวอย่างได้ไหมฮะ
real asset ตอนนี้เราก็ต้องดูว่าอะไรที่เราจับต้องได้แล้วผู้คนยอมรับทั่วโลกนะครับอย่างเมื่อสักครู่เราเกริ่นกันว่า US Dollar Index ผูกกับทองนะฮะดังนั้นทองเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขายอมรับกันแล้วถ้าไม่ยอมรับแบงก์ชาติเราคงไม่ซื้อเข้าไปนะครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์สุดๆเหมือนกันที่มีการซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้คือส่วนหนึ่งเป็นพอร์ตเพื่อเป็นการโปรเทคนะครับเราอย่าไปสนใจเรื่องของการแกว่งขึ้นลงของราคาในช่วงของ Protect Well เนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเราวางกลยุทธ์ไว้ว่าถ้าหางมันลงมาเนี่ยแล้วเราก็จะเก็บเพิ่มอันนี้ก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดเสมอว่าในปีต้นปี2020ตอนเกิดแพนเดมิกเนี่ยราคาทองถูกเทลงมาแรงมากเลยแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยวิ่งไปทำ All Time High ถูกไหมครับแล้วก็หลังจากทอง All Time High แล้วคนก็ Exit ออกจากทองระดับนึงก็ปรับลงมานะครับแล้วก็สุดท้ายพอนั่นก็กลับไปที่ตลาดหุ้นนะครับอันเนี้ยให้เราเห็น movement ตรงนี้สำหรับนักเก็งกำไรนะแต่ส่วนที่การที่ไม่ใช่นักเก็งกำไรก็ถือว่าเป็น back ไปนะฮะบางทีอย่างนี้นะเราไม่ต้องชนะในทุกตลาดนะครับบางครั้งบางตลาดเราไม่ได้มันบ้างก็ได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะฮะบางทีเราอาจจะชนะในภาพใหญ่ภาพเดียวแล้วเราวินทั้งกระดานนะครับบางทีต้องใช้คำนี้ว่าเราแพ้ในกลยุทธ์บางกลยุทธ์แต่เราชนะในภาพรวมในยุทธศาสตร์อันนี้สำคัญบางคนชนะกลยุทธ์ย่อยๆอ่ะแต่คุณแพ้ยุทธศาสตร์ทั้งกระดานอันนี้มันก็ไม่คุ้มกันนะครับอันนี้สำคัญสุดนะครับแล้วก็เรื่องของอัพไซด์เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอไปเรียลแอสเซทก่อนนะครับอีกอันนึงคุณอีกตอนนี้ที่คุณอีกทำรายการเศรษฐกิจอยู่เนี่ยเห็นอยู่2 อย่างใช่มั้ยฮะว่ามันเกิดแคชคันนะผมทั้งในประชาชนถูกไหมฮะประชาชนก็จะเริ่มเอาทรัพย์สินเนี่ยออกมาขายอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังหมุนเงินไม่ทันคือ SME แล้วก็บริษัทขนาดเล็กเนี่ยเริ่มเอาแอสเซทมาขายตรงเนี้ยมันเริ่มดิสคาวต์แล้วก็บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในหลายๆบริษัทนะครับจะต้องทำการเขาเรียกว่าต้องแจ้งรายได้ต่อนักลงทุนทุกๆ3เดือนอันนี้กดดันมากนะฮะถ้าช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี่ยไม่งั้นมันจะผลกระทบต่อหุ้นดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการทำเนี่ยเขาต้องการ exit นะครับสิ่งที่เป็น asset เพื่อมาเป็น cash นะครับเป็น cash ให้มากที่สุดแล้วก็อันไหนที่ exit ได้ก็จะรีบขายออกมาไม่ว่าขายหุ้นบริษัทลูกนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมนะเขาก็จะเทขายเพื่อเอาเงินเนี่ยไปเสริมสภาพคล่องหรือเอาเงินไปหมุนในเรื่องของ debt อื่นๆเราก็จะเห็นได้ว่าหลายบริษัทเนี่ยเริ่มขายพวก property นะครับเริ่มขายบริษัทบางบริษัทออกมานะครับเพราะว่าศึกเนี้ยมันยาวมันปีครึ่งแล้วนะฮะแล้วมีแนวโน้มจะไปต่ออีกอย่างน้อยครึ่งปีเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องไปวัดใจท่านนายกนะว่าอีก4เดือนข้างหน้าเอาไหวมั้ยนะตอนนี้ปัจจัยมันก็แวดล้อมอยู่ดังนั้นพอเวลาทรัพย์สินพวกเนี้ยหลุดออกมาขายอ่ะครับคุณอีกตรงเนี้ยแหละมันถือว่าดิสคาวต์ละแล้วเราจะเห็นมันสวนกระแสอยู่ว่าที่ดินในบางแอเรียเนี่ยไม่ลงแต่รายใหญ่เข้าไปซื้อ ดังนั้นพอเวลาที่สัญญาณอินเฟลชันมาเกิดเนี่ยมันเริ่มเกิดเนี่ยนะครับอีกตัวหนึ่งที่มันมีความสำคัญเลยคือการซื้อ property ที่เป็นแลนด์นะฮะอันดับ2คือตัวที่เป็น building ที่เป็นบล็อกย่อยๆอย่างที่เรียกว่าคอนโดเนี่ยนะฮะอันนั้นจะตามมาส่วนตัวผมยังไม่ให้มูลค่ากับคอนโดเท่าไหร่เพราะว่าเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องหรือมือ2เนี่ยมันจะค่อนข้างแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบซื้อคอนโดเอาไว้ลงทุนว่ามันดิสเคาท์แล้วมีไม่มากอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตัวที่จะเพิ่มมูลค่าได้มากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นที่ดินนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าที่ดินบางอันเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมลงนะฮะแล้วก็ขายราคาแพงซึ่งถ้าที่ดินเนี่ยมันเป็นทำเลที่สำคัญนะคุณอีกมันแพงแล้วมันต้องแพงขึ้นไปอีกผมยกเคสเลยนะเซ็นทรัลกลุ่ม CPN เนี่ยซื้อสถานทูตอังกฤษครั้งแรกอ่ะคือที่มาทำเนี่ยอันแรกเลยนะฮะข้างหน้าที่เราเห็นเป็นเซ็นทรัลเอมบาสซีเนี่ยวันนั้นซื้อตารางวาละ1ล้านโอ้ทุกคนเซอร์ไพรส์มากเลยใช่ไหมครับ
แพงมากทุกคนจะบอกในตลาดแพงสุดๆเลย
ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นอีก 3-4 ปีก็ซื้อเอมบาสซีของอังกฤษข้างหลังเข้าไปอีกราคาตารางวาละ3ล้าน อันนี้ไม่ต้องพูดถึงความแพงเนี่ยมันหมายความว่าแอเรียตรงนั้นเนี่ยหมุนไปยังไงก็ได้นะครับ1ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันยกขึ้นทั้งแผงเลยใช่หรือไม่ดังนั้นอันที่ซื้อมา1ล้านมันก็ยกขึ้นไปเป็น3ล้านทันทีเลยไงครับราคาอ้างอิงอ่ะนั่นคือเหตุผลว่าที่ดินที่อยู่ในแอเรียที่มันกำลังจะถูก develop กำลังจะเป็น prime location เนี่ยเมื่อมันแพงแล้วมันจะแพงขึ้นไปอีกนะครับแล้วมันเป็นแบบนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นในฮ่องกงในสิงคโปร์ในญี่ปุ่นนะครับในจีนในถ้าคุณไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าที่ดินไม่เคยลงมา30ปีแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดนะแล้วก็ถ้าเราจะวางเนี่ยเราก็ต้องดูที่มันมีอัพไซด์นะฮะอย่างเช่นวันนี้เรากำลังทำโครงการ EEC ใช่ไหมมันเริ่มมีการวางอินฟราสตรักเจอร์แล้วมันมีเริ่มนิคมอุตสาหกรรมถูกไหมครับอันนี้เรากำลังทำรถไฟรางคู่จุดตรงไหนเป็นจุดสำคัญแล้วเราจะอินเวสต์อะไรเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญไม่ใช่นึกอยากจะซื้ออะไรก็ได้นะฮะคุณต้องวิววิชั่นของประเทศให้ออกแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นทีนี้ก็จะถามต่อว่าอ้าวอาจารย์เราซื้อทรัพย์สินตอนเนี้ยถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นยังไงนะครับหลักการโดยทั่วไปถ้ามีความจำเป็นตอนนี้นะครับก็ซื้อด้วยแคชด้วยเงินสดที่เราเก็บไว้อะหรือถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นคุณจะบริหารดอกเบี้ยเนี่ยได้นานแค่ไหนนะครับส่วนตัวอย่างแนะนำว่าถ้ามีเงินเก็บแล้วไปซื้อแล้วพอหลังจากไอ้ทุกอย่างมันพังทลายลงในสิ่งที่เราจะเห็นในอีก2ในช่วงปีหลังจากนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าหากทุกอย่างมันซุดตัวลงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถเอาแอสเซทตรงนี้เนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าไปเลเวอเรจต่อได้นะฮะเราก็สร้างคอมเพล็กซ์ของตัวเองแต่ไม่ใช่บอกวันนี้ปุ๊บรีบไปซื้อเลยนะครับต้องรีบทำกันบ้านศึกษาวางกลยุทธ์วางสตรัทจิกด้วยนะครับไม่ใช่นึกอยากจะซื้อก็ซื้ออันนี้มันเสี่ยงเกินไปครับ
เหมือนที่อาจารย์ว่ามาสักครู่นี้นะครับเราต้องมองเกมภาพใหญ่ให้ขาดก่อนนะครับไอ้ย่อยๆเราจะแพ้บ้างอะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าภาพใหญ่เราถูกนะโอกาสที่เราจะชนะในระยะยาวก็มีนะครับโอเคหลายๆท่านนะครับก็ถามเกี่ยวกับทองนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าไปทยอยเก็บแล้วถือยาวๆแล้วหรือยัง
ทองซื้อได้เรื่อยๆนะครับคุณอีกก็ดูอยู่สักประมาณ 20-30% ของพอร์ตนะครับแต่ว่าเก็บในที่นี้เนี่ยผมอยากมองอย่างนี้ว่าถ้าหากตลาดหุ้นลงคราวนี้นะครับมันมีหุ้นบริษัทดีๆหลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยที่มันมีอัพไซด์ตั้งแต่5ถึง30เท่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยทองวันนี้ 27,000 ขึ้นไปเต็มที่ 50,000 มันดูเหมือนเยอะใช่ไหมแต่มันขึ้นเท่าหนึ่งตอนนี้เก็บทอง Protect Wealth ไว้ก่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตหรือถ้าคุณจะเก็บ Cash Cash ก็ได้นะออกเสียงผิดทุกที Cash กับ Cash นะคร
ับใกล้กันครับอาจารย
์ครับถ้าเก็บทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับมันโอกาสเนี่ยแล้วสิ่งสำคัญเลยบริษัทหลัง The Great Reset เนี่ยมันเยอะมากเลยขนาดเนี้ยแต่วันนี้มันยังแพงอยู่รอตลาดลงรอบนี้นะครับแล้วคุณสามารถที่จะเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าประมาณ5ถึง10เท่าเนี่ยมันมีเยอะนะฮะแต่ถ้าประมาณ20ถึง30เท่าขึ้นมาเนี่ยมันมีไม่เยอะมากแต่มีดังนั้นทำกันบ้านนะฮะ ให้เรานึกภาพง่ายๆว่าเหมือนวันที่100 ปีที่แล้วอะที่เพเปอร์มอร์แกนเนี่ยไปเอาบริษัท General Electric มาจากโทมัสเอดิสันเนี่ยแล้ววันนี้ General Electric เนี่ยโตจากบริษัทหลักล้านเหรียญไปเป็นหลายแสนล้านเหรียญเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันกับเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยคือเมื่อมันเกิด post crisis ไปแล้วเนี่ยมันมี economy of scale ของ system ใหม่ของโลกรอรับอยู่ดังนั้นเมื่อเกิดตัว digital currency เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ซ่อนไว้ใน digital currency เนี่ยคืออะไรครับมันเกิด velocity ของเงินที่เร็วมากยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณอีกสั่งของบางอย่างไปแล้วทันทีที่คุณอีกได้รับของแล้วคุณอีกกดชำระเงินเลยเนี่ยเงินทั้งระบบมันจะถูกชำระไปทันทีเลยหรือจะมีคนที่สามที่เข้ามาช่วยนะฮะอย่างกรีนซิลที่ออกตัวระบบไฟแนนซ์เนี่ยก็คืออย่างเวลามีเครดิตเนี่ยเขาสามารถมาซัพพอร์ตเครดิตได้นะครับอย่างสมมติคุณอีกซื้อของกับผมนะครับผมขอเครดิตคุณอีก45 วันปรากฏว่าคนที่ซื้อของจากผมไปกดจ่ายตังค์แล้วในระบบเนี่ยมันสามารถทำให้ได้ว่ามีบุคคลที่สามมาจ่ายเงินให้คุณอีกก่อนได้เลยแล้ว45 วันตรงนั้นเนี่ยคุณอีกอาจจะจ่ายส่วนต่างไป 1-2-3% อะไรก็ว่ากันไปแต่เอาเงินไปหมุนทำธุรกิจก่อนเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นvelocityของเงินในตัวระบบดิจิตอลเคอร์เรนซีซิสเต็มเนี่ยพร้อมกับระบบการทำงานของสมาร์ทคอนแทรคบนบล็อกเชนบนโลจิสติกนะครับแล้วก็บนการเคลื่อนไหวของระบบเนี่ย velocity ของเงินเนี่ยมันจะเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอเงินหรือเราไม่ต้องรอเรื่องของ preterm นะฮะเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นในอีกจากนี้ไปเนี่ยประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าแต่ไม่เกิน2030เนี่ยดังนั้นพอตัวระบบใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการที่เรียกว่า economy of scale แล้วหลายบริษัทเขาไม่ได้มองคนที่แบบประเทศของเขามองว่าโลกเนี้ยนะครับคือลูกค้าของเขาทั้งหมดแล้วตอนนี้ในปีนี้คุณอีกเห็นว่าธุรกิจไหนไหมครับที่มีการ less fund แล้วมีเงิน funding เข้ามาเยอะที่สุดเลยก็คือธุรกิจ space ไงฮะถ้าเราย้อนหลังไปสัก400 ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เริ่มล่าอาณานิคมกันใหม่ๆค้นพบอเมริกาธุรกิจการต่อเรือเนี่ยมันดังมากเลยใช่ไหมฮะพอผ่านมาต้นศตวรรษที่19ธุรกิจต่อเครื่องบินเนี่ยกลายเป็นแบบธุรกิจใหม่มากเลยวันนี้คือธุรกิจการไปสร้างพื้นที่บนอวกาศนะฮะก็คือตั้งแต่พื้นที่ระหว่างโลกถึงดวงจันทร์นะฮะแล้วก็มีสถานีอวกาศซึ่งระบบควอนตัมกับระบบอุณหภูมิที่ติดลบบนสเปซเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดแมททีเรียลหรือเกิดยาใหม่ๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็รวมถึงการไปตั้งอาณานิคมการสร้างทราเวลบนการท่องเที่ยวบนอวกาศเนี่ยมันคือมิติใหม่ซึ่งพวกเนี้ยเขาจะเจาะกลุ่มไหนฮะกลุ่มเศรษฐีคืออีกนึกภาพง่ายๆว่าวันแรกที่โทรศัพท์มือถือไอ้ที่รุ่นเป็นกระติกน้ำฮะที่เอาไว้เป็นเหมือนอาวุธประจำกายอะนะฮะเครื่องละแสนกว่าบาทเนี่ยวันนี้ เห็นไหมเขาก็เอาไอ้เที่ยวแรกของโลกของการขึ้นไปสู่สเปซเนี่ยเอามาประมูลกัน 30-40 ล้านเหรียญซึ่งมันก็ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่สำหรับคนที่ประมูลได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจพวกนี้หนึ่งคือมันมีมาร์จิ้นที่สูงมากมันมีส่วนอัพไซด์ของกำไรที่สูงมากอันที่หนึ่งอันที่สองหลายๆธุรกิจมันมีอีโคโนมีออฟสเกลรองรับดังนั้นถ้าคุณพาร์ทนะครับไปสู่ New Economic ใน The Great Reset เนี่ยการที่โตแบบก้าวกระโดดเนี่ยนะครับมันจะมีสูงมากสำหรับหลายอุตสาหกรรมแล้วก็หลายเทคโนโลยีครับ
อยากถามอาจารย์ครับตอนนี้ผมอายุ25อย่างผมเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอาจารย์คิดว่าผมควรจะต้องทำอะไรดีนะที่จะเหมือนกับเอาง่ายๆคืออยู่รอดอะนะฮะแล้วถ้าจะให้ดีคือสามารถเติบใหญ่ได้โดยเฉพาะในยุคนี้ยุค Great Reset
คือวันนี้อย่ามองว่าอยู่รอดนะครับวันนี้อย่ามองว่าอยู่รอดถ้าคุณจะเข้าไปในแอเรียใหม่นะเพราะว่าหลังจากนี้ไปอีก10ปีเนี่ยคำว่า100ล้านถึง1000ล้านเนี่ยมันมีได้ทั่วไปอ่ะครับคุณอีกคือเอาง่ายๆตอนปี40เนี่ยหลายคนเกิดวิกฤตด้วยหนี้พันกว่าล้าน 2,000 ล้านตอนปี40นะก็ย้อนหลังไปกี่ปี25ปีคุณอีกเห็นตอนนี้ไหมที่เราเห็นข่าวกันทุกวันระดมบอนออกบอนที่ 2,000 ล้าน 5,000 ล้าน 20,000 ล้านเราเลสฟันในตลาดหุ้นกันเนี่ยถ้าต่ำกว่า500ล้านถือว่าเล็กๆมากนะฮะต้องเลสฟันกันที 3-40,000 ล้านหรือเป็นแสนล้านอย่างเงี้ยเข้าไปในเกมนั้นคำถามว่าทำอะไรคุณต้องไปดูความถนัดของตัวเอง แล้วก็ธุรกิจที่เป็นโครงสร้างของโลกอนาคตเนี่ยเงินไม่เคยไม่พอมีคนพร้อมที่จะสนับสนุนเงินฟันดิ้งอยู่คือผมดูสตาร์ทอัพผมดูหลายบริษัทนะบางทีเราก็เนเจอร์บางบริษัทอยู่ซึ่งเขาดูมีอนาคตเนี่ยแต่ต้องรอเวลาคือบางอย่างมันมาเร็วเกินไปอ่ะนะครับเราต้องรอเวลาให้เกิด economy of scale ของเขาแล้วมันจะเกิดสตาร์ทอัพขึ้นมาได้เนี่ยอยู่หลายบริษัทอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากว่าเราอย่ามองว่าอยู่รอดถ้าอยู่รอดมันมีรอดกับตายมันมี2ช้อยอ่ะวันนี้เราจะชนะในเกมหลัง The Great Reset เนี่ยได้ยังไงนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประชุมเรื่องของ strategic future เนี่ยนะครับทุกคนพูดว่าเนี่ยมันคือช่วง21ถึง30เนี่ยมันคือ The Great Reset on process อ่ะกันเยอะมากในคำเนี้ยเพราะว่าวันนี้ The Economic Forum คือคนที่คอนเฟิร์มว่าเนี่ยมันคือ on process ดังนั้นถ้าเราเข้าไปณวันนี้เราอยู่บน early stage เนี่ยของ new industry นะครับเมื่อคราวก่อนผมเคยคุยกับคุณอีกเรื่องของ HoloLens เรื่องของ Microsoft Mesh เนี่ยซึ่งเรากำลังอยู่สเตจสุดท้ายของโมบายที่เราเห็นวันหนึ่งเราจะเข้าสู่ในอีก infrastructure ของการสื่อสารนะครับถามท่านผู้ชมง่ายๆเลยว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่เราใช้เนี่ยแต่ละแอปเนี่ยที่อยู่ในนั้นเนี่ยมูลค่ากิจการเท่าไหร่ครับ
เอา
ง่ายๆวันนี้ Facebook เนี่ยที่เราใช้กันนะครับมี Twitter ใช่ไหมครับคุณอีกใช้อยู่ 4-5 ช่องทางเนี่ยแล้วคิดว่าขับเขาเนี่ยจะเลสฟันได้อีกเท่าไหร่แล้วมูลค่าวันที่ IPO เนี่ยอีกเท่าไหร่เนี่ยแหละครับอย่ามองว่าเราจะอยู่รอดมองว่าเราจะชนะในเกมได้ยังไงแล้วก็พื้นที่สำหรับผู้ชนะเปิดกว้างมากนะครับไม่จำเป็นถ้าเราอายุ25แล้วเรามองเห็นเนี่ยเราสามารถใช้infrastructure ที่มีอยู่แล้วในระบบเนี่ยสามารถปรับตัวเองขึ้นมาแบบค่อยเป็นค่อยไปบางทีเราอาจจะรีบร้อนนะฮะบางทีรีบร้อนมันไม่ได้มันต้องรอจังหวะและเวลาแล้วจังหวะที่คุณ take off เนี่ยตรงนั้นค่อยไปร้อนอีกทีนะครับอันนี้ก็ต้องฝึกแล้วก็เรียนกลยุทธ์กันไปเรื่อยๆนะครับสำคัญเนี่ยต้องถามตัวเองว่าคุณเห็นตัวเองจะเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะรู้ว่าเราอยากจะทำธุรกิจอะไรครับ
ครับไม่ใช่แค่รอดนะครับเราต้องทำยังไงให้เราเป็นผู้ชนะนะครับในเกมระยะยาวถ้าเฟดเนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะนักลงทุนเอายังไงดีฮะ
ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับมีโอกาสว่าตลาดหุ้นอาจจะไม่ขึ้นนะครับซึ่งอันนี้จะดีที่สุดนะฮะก็คือไม่ขึ้นไม่ลงแต่นักเก็งกำไรจะเซ็งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอันนึงคือปรับฐานซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นมันจะดีในระดับหนึ่งแต่ว่าให้ดูจากจุดตรงนี้เพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้น Nasdaq อ่ะมันทำ Triple Top อ่ะทีเนี้ยมันจะเบรกไหมในอีก 2-3 อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวก็เห็นละหรือมันเป็น Triple Top Reversal ถ้าเป็น Triple Top Reversal เนี่ยอันเนี้ยสัญญาณไม่ดีแล้วควรจะออกก่อนถูกไหมครับก็ท่านสังเกต ง่ายๆว่ามันทำ Petal Reversal กลับลงไปไหมถ้าอย่างนั้นท่านก็รีบ Exit ออกก่อนนะฮะแต่ถ้ามันไม่ไปไหนหรือว่ามันเบรกขึ้นไปทำ New High ใหม่ไปสร้างแพทเทิร์นใหม่อันนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่ในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับดังนั้นในเกมนี้เราคงต้องดูเลยว่าเฟดจะบริหารเงินที่ล้นระบบยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ของผู้คนเนี่ยก็ยังต้องการเงินเข้ามาใช้อยู่แต่เงินมันไปต่อไม่ได้แล้วผมว่าโจทย์นี้มันใหญ่มากจริงครับ
ก็ในเมื่อถ้าเรารู้ว่าเงินเฟ้อมันมาแน่ๆนะฮะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยกลุ่มไหนนะครับจะโดนเช็คบินเอาแบบเจ็บตัวสุดๆเลย
คุณต้องระวังกลุ่มที่พึ่งพิงอัตราดอกเบี้ยแต่วันนี้มีบริษัทไหนในโลกไม่กู้เงินบ้าง
กู้หมดครับส่วนใหญ
่คนที่ได้เปรียบที่สุดคือบริษัทที่เป็นพรามเกรดนะฮะหรือเป็น investment grade เพราะว่าเขาออกบอนด์ระยะยาว5ปี10ปี30ปีเขาล็อกดอกเบี้ยไว้หมดละวันนั้นตอนนี้ต้นทุนของเขาเนี่ยเขาล็อกไว้หมดละคุณอีกจะเห็นบริษัทหนึ่งผมชอบเอาบริษัทนี้มายกเป็นเคสสตัดดี้อยู่เรื่อยเลยบริษัทอินโดรามาเวนเจอร
์อ๋อครับ
นะครับวันนี้เราได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเขากำลังจะซื้อกิจการเพิ่มขึ้นนะฮะก็จะเป็นที่ถกเถียงกันว่ากิจการดีไหมแต่ถ้าท่านได้ตามอินโดรามาเวนเจอร์มาตลอดเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าช่วงปี2008ตอนเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับจนถึงปี2012ที่เกิดยูโรไครซิสเนี่ย อีโดรามาเวนเจอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่เทคโอเวอร์กิจการทั่วโลกมากที่สุดเลยซึ่งพอร์ตในตลาดหุ้นไทยของเขาผมคิดว่าน่าจะแค่ 10% 10-15% ของ Empire ของเขาทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับเขาคือกิจการแล้วก็ที่ปรึกษาของเขาในแต่ละอันที่เทคโอเวอร์เนี่ยก็คือ number one ของโลกก็คือ NM Rothschild นะครับเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการแล้วก็ financing ให้ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับคำถามว่าแล้วบริษัทไหนที่จะมีปัญหาก็คือบริษัทที่ DE ratio สูงมากแล้วก็ cash flow เนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับตรงนี้แหละเขาจะต้องเจอต้นทุนทางด้านการเงินที่สูงขึ้นอันนี้จะมีความเสี่ยงที่สูงนะครับ
ครับโอเคนะครับหลายท่านก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของ debt crisis นะครับปัญหาหนี้สินนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่อาจารย์กังวลมากที่สุดในเรื่องของหนี้เนี่ยคือเรื่องไหน
หนี้มันจะแฮปปี้มากเลยมันจะเป็น positive มากเลยถ้าทุกอย่างมันยังไปข้างหน้าและยังโตอยู่แต่หนี้เนี่ยมันจะ negative มากเลยถ้าคุณไม่มีเงินมา realize ดอกเบี้ยคือพูดกันตรงๆว่าในบริษัทในโลกนี้หรือทุกประเทศในโลกเนี่ยไม่มีวันประเทศไหนหนี้ลดหรอกนะครับถ้าใครมาบอกว่าเขาจะลดหนี้ประเทศก็บอกพวกนี้ก็อย่าไปเชื่อไม่มีใครลดได้หรอกเพราะทันทีที่ลดหนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะเงินในระบบมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเงินที่พิมพ์มาบนโครงสร้างของระบบตั้งแต่ปี1970เนี่ยมันคือ debt base นะฮะดังนั้นประเทศที่ไม่ก่อหนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้ประเทศเนี่ยหมุนไปได้แต่มันสำคัญว่าก่อหนี้แล้วเกิด multiply บนการลงทุนหรือบนการก่อสร้างไหมนะครับเท่านั้นเองดังนั้นเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยมัน positive คือซื้อง่ายขายคล่องนะฮะทำกิจการดีเนี่ยดังนั้นการสร้าง debt ตรงนี้มันไม่มีปัญหานะครับอันที่1อันที่2คือคนที่สร้างเดทอยู่แล้วเนี่ยปัญหาของเขาเลยคือ1 revenue เข้ามาไม่ cover อะไรฮะไม่ cover ดอกเบี้ยไม่มีใครจะจ่ายคืนนี่หรอกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะก็คือเขาก็จะทำให้มัน balance sheet เนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพราะถ้า balance sheet มันใหญ่ขึ้นเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าเขาก็สามารถโหลดให้ส่วนของ equity สูงขึ้นมานะครับควบคุม DE ratio ให้อยู่1:1 1:2บางครั้งเราก็เห็นนะคุณอีกก็เห็นหลายบริษัท leverage ขึ้นไปถึง1:9 1:10อ่ะนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่จะบอกว่ามันสามารถลงมาเหลือ1:6 1:5 1:4หลังจากนั้นก็ไปทำเข้ามาใหม่ balance sheet ก็เพิ่มขึ้นนะฮะราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นซึ่งนักลงทุนจะชอบแบบนี้มากกว่าดังนั้นในเวลาที่มัน positive เนี่ยซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยมันโอเคแต่วันนึงที่ cash flow มันหายเนี่ยdebt ตรงนี้มันจะกลายเป็น negative impact มันจะทำให้บริษัทเนี่ยเกิดปัญหาทันทีดังนั้นถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ครับว่ามัน impact ถึงขั้นแบงค์ล้มละลายไหม crisis ที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ตลาดหุ้นมันยังอยู่ได้เนี่ยทั้งที่เราเกิด crisis นะมันซื้อไม่ง่ายขายไม่คล่องทุกคนไม่มีเงินชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างทุกวันนี้แต่แบงค์มันยังไม่ล้มพอแบงค์มันไม่ล้มตลาดหุ้นไม่ลงคนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ใครสิทธิ์หลอกแต่จริงๆเนี่ยเงินหมุนไม่ได้ปิดกิจการเงินเต็มไปหมดเนี่ยทุกวันนี้ที่เราไปไหนร้านเล็กๆก็แทบไม่เหลือแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ถึงจุดที่แบงค์ล้มเพราะอะไรครับเพราะทันทีที่บริษัทเนี่ยเกิดคราชลงมาเนี่ยมันสามารถเอาทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยออกไปขายได้ดังนั้นคนที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อทรัพย์สินบริษัทพวกนี้ในราคาดิสเคาท์ได้ไงครับนี่คือกลยุทธ์นะฮะว่าช่วงเวลาเกิดไครซิสแบบนี้คนที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปซื้อแอสเซทที่มีอยู่พวกเนี้ยได้นะครับ
ครับได้ในราคาดิสคาวด์ด้วยแล้วก็เป็นของที่ดีนะครับเขาบอกว่าตัวดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรโดยเฉพาะบนโลกใบใหม่มันจะเป็นยังไงมีบทบาทยังไงครับ
ดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากในระบบนะครับมันจะจำกัดเรื่องเขาเรียกกำจัดนะฮะเรื่องของการฟรอดในระบบออกไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นในตัวดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยมันจะเข้ามาสู่เรื่องของการที่ต้องมีเทคโนโลยีควบคู่กันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของไบโอเมตริกไอดีนะฮะหรือดิจิตอลไอดีของเราที่จะต้องอยู่บนตัวซิสเต็มนั่นก็คือหมายความว่าเราต้องมีพาสปอร์ตที่เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีการเปิดบัญชีเนี่ยที่ต้องไอดีนติฟายนะฮะอย่างในอนาคตเนี่ยเวลาใครจะต้นเราเขาจะโทรศัพท์มือถือไปฮะก็ต้องเอาตัดหัวเราไปด้วยนะฮะไม่งั้นเขาจะไม่สามารถต้นเงินที่มีอยู่ข้างในได้ อันนี้คือสิ่งที่การเข้าถึงระบบมันจะไม่มีการฟรอดละมันรู้บุคคลตัวตนแล้วกระทรวงต่างประเทศแต่ละที่เนี่ยทุกคนจะต้องเดินทางถูกไหมฮะทุกคนจะต้องไปทำงานที่นู่นที่นี่เนี่ยการผ่านสนามบินอย่างเช่นสิงคโปร์ตอนนี้ก็คงเริ่มแล้วว่าเป็นดิจิทัลพาสปอร์ตก็คือใช้ Face Recognition เนี่ยสามารถที่จะเดินผ่านเข้าประเทศได้เลยแล้วมันก็จะไปลิงก์กับระบบธนาคารดังนั้นโอกาสการฟรอดในระบบบัญชีระบบการเงินแล้วก็เงินที่อยู่นอกระบบนะฮะที่พิสูจน์ไม่ได้การทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยมันจะทำได้ยากถึงเกือบจะทำไม่ได้เลยนะฮะซึ่งประเทศจีนเนี่ยที่บอกว่าเคยมีคอร์รัปชันเนี่ยพอทันทีที่ไปอยู่บนระบบดิจิทัลเคอร์เรนซีแล้วเนี่ยมันเช็คได้ทันทีเลยว่าแอสเซทที่มีอยู่เนี่ยคุณเพิ่มมาได้ยังไงเมื่อไปอยู่กับภาษีเมื่อไปเทียบกับรายได้คุณพิสูจน์อะไรไม่ได้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยตัว property ต่างๆเนี่ยมันจะถูกแปลงเป็น tokenized นะครับ equity ต่างๆเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันก็จะเป็น tokenized แล้วมันจะมีการระดมทุนรูปแบบใหม่ซึ่งคู่ขนานกับสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะอันนี้มันก็จะง่ายขึ้นต่อการ track ย้อนหลังนะฮะเพราะฉะนั้นตัวจำลองของ blockchain เนี่ยในระบบของ Bitcoin เนี่ยมันใช้ blockchain แล้วก็ใช้เหมืองเนี่ยเป็นจำนวนมากถูกไหมแต่ในตัวระดับของดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยมันใช้คอนเซปต์เดียวกันแต่มันใช้ควอนตัมยกตัวอย่างว่าตัว data center ขนาดใหญ่นะครับ2อันแล้วใช้ artificial intelligence เนี่ยในการบริหารจัดการแล้วคนที่รัน artificial intelligence อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือตัวควอนตัมซึ่งมีความเร็วในการประมวลผลในการทำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งตอนนี้ระบบดิจิตอลเคอร์เรนซีของธนาคารกลางจีนเนี่ยคงต้องใช้ตัวระบบควอนตัมละเราลองนึกภาพว่าถ้ามันมี2โหนดนะฮะที่รันบนควอนตัมเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาแก้ไขข้อมูลเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะว่าตัวทั้งหมดเนี่ยมันถูกรันบนควอนตัมนะฮะดังนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีโหนดที่มันเยอะมากอ่ะอันนี้คือตัวระบบธนาคารกลางแล้วลองนึกภาพว่าธนาคารกลางในแต่ละประเทศทั่วโลกที่แยกออกมาเป็น CBDC อ่ะครับมันก็จะรันข้อมูลแบบเนี้ยใน API ที่แต่ละคนเข้าไปถึงได้ดังนั้นข้อมูลเนี่ยมันโอกาสที่วันหนึ่งเงินที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันจะยากมากที่จะเข้ามาสู่ระบบอะครับ
ครับมีทางท่านถามเข้ามาในมุมมองของอาจารย์นะครับที่บอกว่าวิกฤตโควิด19เนี่ยมันจะจบอย่างไรความหมายคือเขามีวงเล็บเข้ามามันจะเป็นฮอตวอร์ไหมหรือมันจะกลายเป็นโควอร์ในมุมของอาจารย์มองอย่างไรครับ
มันอยู่ที่6เดือนหลังจากนี้นะครับปีที่แล้วผมบอกว่าในช่วงของควอเตอร์2ควอเตอร์3ของปีนี้อันนี้คือพูดเมื่อตอนสักต้นปีที่แล้วนะครับว่ามันจะเข้าสู่โหมดแอเรียของวิกฤตเศรษฐกิจละนะครับแล้วเราจับตาควอเตอร์2ควอเตอร์3ปีนี้ว่าเฟดจะแอคชั่นยังไงแล้วถ้าเราเห็นเฟดแอคชั่นในควอเตอร์2ควอเตอร์3ปีนี้แล้วเอาอยู่ในควอเตอร์4กับควอเตอร์1เนี่ยมันจะโอเคแต่ถ้าควอเตอร์3ควอเตอร์4รอบนี้เอาไม่อยู่เนี่ยอเมริกาคงจะต้องเข้าสู่โหมดของการเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าสนามรบสุดท้ายครับนั่นก็คือสงครามเรื่องของการเกิดฮอตวอร์ขนาดใหญ่ซึ่งผมคิดว่ารอบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆคงเป็นเดอะเกรทวอร์เพราะว่าในสนามรบของเศรษฐกิจเนี่ยมันเห็นชัดแล้วว่าเขาไปต่อไม่ได้ละวันนี้พิมพ์เงินไม่ใช่คำตอบละถูกไหมครับเพราะสุดท้าย financial asset ทุกตัวมันไปต่อไม่ได้คือมาถึงจุดเนี้ยโชคดีอยู่อย่างคือมีตลาดคริปโตเนี่ยที่มันเอาสภาพคล่องออกไปจากระบบด้วยนะถ้าตัวทั้งหมดไม่มีคริปโตเลยเนี่ยมันอาจจะสุดไปมันอาจจะเป็นฟองสบู่มากกว่านี้ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับมันก็ดึงสภาพคล่องตรงนั้นออกไปเป็นฟองสบู่ใน alternative investment แทนทีนี้เทคโนโลยีเนี่ยเขาสู้ไม่ได้อยู่ละเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เองเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยมี developer ทางด้าน IT ที่คิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยในปริมาณสัดส่วนที่มากกว่าแล้วคนเก่งๆในระดับ management เนี่ยก็จบจาก top U ของอเมริกาทั้งสิ้นแล้วก็เคยทำงานบนเทคใหญ่ๆของอเมริกาแล้วก็กลับมาที่จีนนะฮะเนื่องจากการที่คุณทำเล่นกระแสการเกลียดเอเชียเนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยกลับมาดังนั้นแนวโน้มของเทคแนวโน้มของ economy of scale ในการทำเนี่ยมันบีบบังคับให้คุณไบเดนเนี่ยต้องออกมาแล้วเอาเงินสนับสนุนเทคของตัวเองซึ่งสนับสนุนแล้วใครจะเรียนล่ะเพราะว่าคนที่เรียนส่วนใหญ่ในท็อปยูของอเมริกาทางด้านเทคเนี่ยคือคนที่มาจากเอเชีย แล้ว 70% ของเอเชียก็มาจากจีนที่มีกำลังไปจ่ายค่าเรียนแพงๆพวกนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของอเมริกาขนาดนี้คนก็ไม่พอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจเนี่ยคือเฟดดันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าในควอเตอร์3ควอเตอร์4ปีนี้เลทที่สุดคือควอเตอร์1ปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่ามันจะเข้าสู่ The Great Wall หลังจากนี้หรือเปล่าครับ
อาจารย์ครับตอนนี้เป็นลูกจ้างอายุ52ปีนะครับก็ทำงานบริษัทนี่แหละครับขอคำแนะนำหน่อยฮะคือเขาบอกว่าตอนนี้ฟังแล้วมันเปิดโลกมากแต่ว่าเน
ี่
ยนะฮะอายุ52แล้วก็เป็นพนักงานเงินเดือนนะครับผม
ครับก็ protect well ให้มากที่สุดนะครับเราหลังจากนี้อีก 2-3 ปีมันก็ใช้เวลาช่วงนี้เรียนรู้โอกาสการลงทุนนะครับในหลายรูปแบบไปแต่อย่าไปลงทุนแบบที่มันผิดปกตินะครับเอาที่มันแบบ simple ง่ายๆนะครับแล้วเราก็เข้าใจมันแต่ว่าขอหลังจากนี้ไปอีกสัก 2-3 ปีนะฮะแล้วก็ค่อยเข้ามาในช่วงระหว่างนี้ก็ protect well ตัวเองไว้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เองเนี่ยโอกาสเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับงั้นก็ต้องบริหารชีวิตหลังเกษียณด้วยนี่ก็ช็อตต่อไปนะครับซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีว่าเราได้เริ่มต้นบน early stage ใหม่ดังนั้นโอกาสการเติบโตของกิจการที่เราเข้าไปลงทุนในอนาคตเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะจ่ายเงินดีวิเดนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งของรายได้นะฮะหรือว่าCapital Gain แต่อยากให้ลงทุนเป็นซิสเต็มนะครับไม่ใช่เป็นนักเก็งกำไรพอลงทุนเข้าไปเก็งกำไรอย่างเงี้ยนะครับนักลงทุนโดยการเก็งกำไรเนี่ยนะครับมันถ้าไม่ใช้ระบบควอนหรือระบบเฮดจ์ฟันในการบริหารเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ง่ายละที่เราจะต้องคีย์ให้ทันควอนนะครับเพราะเขายิงออเดอร์ก่อนอะไรก่อนได้แม้นวิธีรายย่อยของเราคงต้องวางกลยุทธ์ในการกินรอบใหญ่ๆแทนนะครับถ้าเล่นเทคนิคอลเนี่ยผมว่าเสร็จควอนหมดทุกรายครับตอนนี้
ใช่ครับโดนกิน stop loss กันหมดนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วมันจบนะครับจบไปแล้วด้วยนะครับอย่างที่2โอกาสในฐานะคนไทยนะครับเราจะต้องเอาเงินไป asset อะไรยังไงหรือต้องทำอะไรยังไงเพื่อคว้าโอกาสในวิกฤตรอบนี้นะครับ
เดี๋ยวคุณจะเห็นเองอะว่ามันจบนะครับก็ทุกอย่างมันคือการเข้าสู่แอเรียใหม่นะครับผมตอบไม่ได้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะพังไหมนะครับไม่มีใครอยากให้พังหรอกนาทีนี้นะครับถ้าไม่พังเนี่ยถือว่าดีที่สุดเลยล่ะสำหรับการที่เราช่วยประคองกันไปนะครับอันนั้นเป็น worst case ว่าถ้ามันมีการพังเกิดขึ้นนะครับอันนี้ถ้ามันไม่พังเนี่ยแล้วเราจะลงทุนอะไรยังไงนะครับมองหาโอกาสกลุ่มบริษัทใหม่ๆนะครับที่กำลังมีความสำคัญต่อธุรกิจในโลกอนาคตเนี่ยซึ่งคุณก็ไปดูมันมีอยู่ประมาณแค่14 area นะครับแล้วก็มีซอยย่อยออกไปนะฮะอย่างเช่นกลุ่มธนาคารก็จะพูดถึงเรื่อง Fintech แล้วใช่ไหมดังนั้นหมายความว่าถ้า Financial Technology มาเนี่ยคนที่เป็นต้นทุนของธนาคารเนี่ยจะลดลงแต่แน่นอนค่าธุรกรรม Transaction ก็ลดลงด้วยแต่เราดูกันแล้วว่าออฟเซตไปออฟเซตมาเนี่ยกลุ่มธนาคารมีกำไรไหมถ้าเขาไปอยู่ยุคฟินเทคแล้วเราก็เดี๋ยวไปดูหน้างานกันอีกทีว่าเขาจะทานฟอร์มกันยังไงกลุ่มที่กำลังวางระบบไหมกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมพลังงานใช่ไหมฮะอุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเคมีที่เข้าไปสู่แมทเทอเรียลใหม่อันนี้ยังเป็นโอกาสไหมผมคิดว่ามันเปิดกว้างนะครับเราอย่าไปกลัวที่จะเรียนรู้ตรงนี้สำคัญนะครับ
ครับประโยคเมื่อกี้สำคัญมากแล้วก็เชื่อมไปที่อีกหนึ่งคำถามเลยครับเพราะว่าเขาเห็นว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่รอบรู้มากๆนะครับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นสไตล์ของอาจารย์เองเนี่ยเรียนรู้ยังไงครับเวลามันมีจำกัดแต่ทำไมอาจารย์สามารถโหรู้ได้หมดทุกเรื่องนะครับแล้วก็ลงลึกได้หมดเลยนะครับก็ตอบคำถามคุณเจนะครับ
ผมโชคดีนะครับว่าคนรอบตัวผมมีแต่คนเก่งอ่ะคุณดีอันเนี้ยมันทำให้เราทำงานกับคนเก่งแล้วเราสนุกกับการทำงานแล้วการที่เราแชร์ข้อมูลกับคนเก่งๆตลอดเวลาเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเราจะต้องทำกันบ้านเยอะกว่าปกตินะครับอีกมุมนึงก็คือเวลาที่คุณอีกถามหรือท่านผู้ชมถามเนี่ยผมจำเป็นต้องตอบให้ได้เราก็ต้องคิดเผื่อคำตอบไว้หลายๆช็อตตรงนี้มันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าไปบล็อกตัวเองว่าตัวเองเรียนอะไรมาเรามักจะใช้4ปีในมหาวิทยาลัยอ่ะบล็อกตัวเองทั้งชีวิตเลยโดยที่บอกว่าไปทำเรื่องนั้นไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนู้นไม่ได้ไม่ใช่หรอก ทั้งหมดไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เรียนไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาหรอกแต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราคิดจะเรียนรู้เราทำได้ทุกอย่างถ้าเราคิดที่จะเรียนรู้มันนะครับแล้วมันไม่มีอะไรที่ยากเกินไปถ้าเราคิดจะเรียนรู้มันและลงมือทำเรามักจะหาข้ออ้างหรือเหตุผลที่จะล้มเหลวเสมอดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือคุณเป็นคนประเภทนี้ไหมว่าเห็นทะเลทรายแล้วบอกว่าฉันจะสร้างสวนนั่นคือสิ่งที่อิสราเอลทำใช่ไหมแล้ววันนี้อิสราเอลชาวยิวก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของโลกอ่ะเขาสามารถให้คนทั้งโลกทำให้เขาร่ำรวยได้โดยการสร้างบริษัทชั้นนำของโลกขึ้นมาแล้วก็วางซิสเต็มเข้ามาเท่านั้นเองเรียนรู้ว่าโลกมันออกแบบยังไงเรียนรู้ว่าเราจะเดินผ่านแอเรียคอมฟอร์ตโซนของจิตเราได้ยังไงแล้วเราก็ไปทำงานที่มันยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกวินาทีที่เราทำงานมันคือการเรียนรู้อะทุกวันนี้สิ่งที่ผมต้องการคืออะไรฮะหยุดอ่านหยุดฟังหยุดคิดเพื่อที่จะได้ความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะได้ความคิดใหม่ๆบางครั้งเราหยุดบ้างอะหยุดเล่นโซเชียลมีเดียหยุดเล่นนู่นหยุดเล่นนี่แล้วเราไปทำในสิ่งที่ควรทำแล้วอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวความคิดมันมีขึ้นมาเองอ่ะอย่าไปกลัวเลยวันที่เราเกิดมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเผชิญโลกอะไรถูกไหมฮะวันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วเราจะไปกลัวอะไรในสิ่งที่เรายังมาไม่ถึงเราเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนในมายของเราในจิตของเราให้ได้แล้วเท่านั้นแหละมันจะดึงยักษ์หลับในตัวเราอ่ะให้ออกไปทำในสิ่งที่เราต้องทำแล้ววันหนึ่งที่วันหนึ่งที่ถึงเวลาของเราเนี่ยมันจะระเบิดออกมาเองนะฮะในวันที่มันระเบิดเนี่ยคุณจะเรียกว่าการโตแบบก้าวกระโดดอ่ะอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองแล้วอย่าทำให้เราเนี่ยคือคนรีคูตเราออกจากอนาคตของเราอ่ะนะครับเพราะวันนี้คนที่เป็นเกมเชนเจอร์ในระบบอ่ะคุณบรรพตลองดูสิผมขอยกตัวอย่างเนี่ยท่านประธานอาวุโสเครือ CP เนี่ยท่านยังพูดในสิ่งที่ทันสมัยเลยวันนี้ท่านอายุเท่าไหร่ฮะ80แล้วคุณเนี่ยเจ้าของ TSMC เนี่ยอายุ82อะยังเป็นบริษัทที่ต่อให้คุณมีเงินยังสร้างบริษัทแบบ TSMC ไม่ได้เลยคุณเห็นคุณอย่างที่เคยหัวเว่ยไหมวันนี้ก็70 80แล้วเขายังคิดในสิ่งที่ทันสมัยอย่างวันนั้นผมไปคนที่พาชมหัวเว่ยเขาบอกว่าหัวเว่ยจะดังมากใน 6G นะเพราะคิดอะไรเยอะคนหัวเว่ยยังมองไม่เห็นเลยว่าหัวเว่ยจะไปถึง 6G ใน 4 ปีในอีก 6 ปีข้างหน้าแต่เราเห็นในวิชั่นของบริษัทเขาแล้วอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้ว่า President เขาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่ะแหละเราอย่าไปรีคูทเราเอาอย่าเอาไอ้วุฒิอย่าเอาประสบการณ์อย่าอะไรมาเป็นข้อจำกัดในตัวเราอ่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่าเราอย่ารีคูทตัวเราเองออกจากอนาคตที่ดีของเราเองนะครับ
โอ้โหสุดยอดครับอาจารย์คือวันนี้นอกจากความรู้แล้วเราก็ยังได้เติมเต็มนะครับในเรื่องของปรัชญาต่างๆแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงด้วยนะครับถ้าอยากจะติดตามอาจารย์เองเนี่ยนะครับสำหรับการที่จะไป follow ต่างๆเนี่ยไปได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
ตอนนี้ก็คงมีช่องทางเดียวนะครับคือเพจทวีสุขธรรมศักดิ์ภาษาไทยนะครับก็เสิร์ชแต่ช่วงเนี้ยผมคงต้องเรียนว่าผมประชุมเช้าถึงดึกทุกวันโอกาสแทบที่จะแล้วมัน7/24/7นะครับคุณต้องสแตนด์บายตลอดใช่ถึงบอกว่าวันนี้อยากจะพักบ้างนะก็มีโอกาสจะเข้ามาเตือนบ้างนะครับก็อันนี้ก็คงมีช่องทางเดียวครับตอนนี้แล้วก็ผมก็จะมีรายการที่ออกอยู่นะฮะของคุณดิกแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วก็หลายๆช่องทางผมก็จะใช้ช่วงเวลาแบบนี้นะครับมาเป็นการพูดคุยกันมากกว่าแล้วเราก็ตามฟังกันแบบนี้ดีกว่าครับน่าจะช่วยได้มากกว่าเพราะว่าด้วยเงื่อนไขของเวลาจริงๆ
ใช่ครับ เวลาจำกัดนะครับแต่ว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับอันนี้รอบที่3แล้วนะครับพรีออเดอร์ครั้งที่3แล้วนะครับนะฮะอย่าให้พลาดเลยนะครับนะฮะหมดเขตการจองรอบนี้30มิถุนายนนะฮะหรือจองเต็มก่อนกำหนดนะครับก็ต้องรอรอบถัดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะมีเซ็นให้ด้วยนะครับวันศุกร์นี้ใช่ไหมฮะ
ก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ต้องเข้าไปเซ็นครับได้นัดหมายกันไว้ละ
ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับสนุกมากเลยครับ
ได้ความรู้ด้วยครับ
แต่ละท่านได้เรียนรู้อะไรกันบ้างจากอาจารย์ทวีสุขนะครับลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์กันได้ทุกช่องทางนะครับและครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดี และขอให้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกวันพจน์ครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ